Εδώ είμαστε και σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του διαδικτυακού ραδιοφώνου, του μόνου εργατικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Είμαι ο Δημήτρης Χιάτας πίσω από τα μικρόφωνα, έχω τον Άρη Δαλαμάγκα στην τεχνική υποστήριξη, έχουμε και τους συναδέλφους από τον 904 που μας φιλοξενούν στην συχνότητά τους και εσάς φυσικά που μας ακούτε, να δώσουμε και χαιρετισμούς και στη Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη. Σήμερα 5η 11 Ιουνίου, ημέρα των συλλαλητηρίων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μέτωπου, που καλεί το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο σε όλη την Ελλάδα, σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά το ραντεβού στην Αθήνα είναι σε λιγότερο από 2 ώρες από τώρα, στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Συντάγματος. Και σήμερα πλούσια θεματολογία, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα τα παρουσιάσουμε ακούγοντας τους As Death, νομίζω δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, την αμερικανική αυτή heavy metal μπάντα, η οποία δημιουργήθηκε στην Τάμπα της Φλόριντα το 1984, κάτω από το όνομα βέβαια The Rose. Αργότερα μετανομάστηκαν σε Purgatory, μέχρι να πάρουν την τελική τους ονομασία το 1988, με τους οποίους έγιναν διάσημοι. Θα ακούσουμε το 5ο τους studio album από το 1998 με την ονομασία Something Wicked This Way Comes. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε As Death. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η πρώτη είδηση είναι τα σημερινά συλλαλητήρια, στα οποία καλεί το Πάμε να πάρουν μέρος οι εργαζόμενοι, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά σωματεία και τα εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Θα γίνουν σε κάθε πόλη της Ελλάδας ανάλογα συλλαλητήρια. Το ραντεβού, όπως είπαμε, στην Αθήνα είναι στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Συντάγματος. Θα ακολουθήσει βέβαια και πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Το σύνθημα βέβαια το κεντρικό είναι αυτό που είχαμε και κατά τη διάρκεια των πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων, δηλαδή πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Φυσικά να πούμε εδώ ότι επειδή υπάρχουν τα συλλαλητήρια λοιπόν και στην Αθήνα σε 7 ώρα το απόγευμα, οι εκπομπές που ήταν για σήμερα προγραμματισμένες, δηλαδή του ΣΕΤΥΠ, του Συνδικάτου Μετάλλου και του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αναβάλλονται, διότι τα σωματεία θα πάρουν μέρος στα συλλαλητήρια, όπως καταλαβαίνετε. Φυσικά θα υπάρχει και πλήσιο υλικό από φωτογραφίες και βίντεο που θα αναρτηθούν αργότερα στο κανάλι του Πάμε στο YouTube και θα μπορείτε να δείτε και εσείς στιγμιότυπα από τα σημερινά συλλαλητήρια. Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα, να πάμε στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, υπερψηφίστηκε σήμερα από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής. Μιλάμε για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που έχει προκαλέσει διαδηλώσεις διαμαρτυρίας όλο το τελευταίο διάστημα και συνάντησε βέβαια την πλήρη αντίθεση τόσο των μαθητών και των φοιτητών όσο και των γονιών και των εκπαιδευτικών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να πούμε, πως είχε ζητήσει να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Από τους συνολικά παρόντες 282 βουλευτές, ναι, ψήφισαν 158, ενώ όχι, ψήφισαν 124 βουλευτές. Για την ακρίβεια, την ονομαστική ψηφοφορία την είχε ζητήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα έξω από τη Βουλή υπήρχε νέα διαδήλωση εκπαιδευτικών, νέο εκπαιδευτικό συλλαλητήριο, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Την ώρα λοιπόν που υπήρχε σε εξέλιξη η ονομαστική ψηφοφορία, οι συγκεντρωμένοι πρωτοφώναξαν απ' έξω από τη Βουλή ότι το νομοσχέδιο αυτό θα μείνει στα χαρτιά. Ανάλογη κινητοποίηση να πούμε ότι έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Η Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας είχε κηρύξει και τρίωρης στάση εργασίας από τις 11 παρατέταρτο το πρωί ως τη 1 και 4 το μεσημέρι για να διευκολύνει τους συναδέλφους να παρευρεθούν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Βουλή. Παράλληλα, οι σύλλογοι εκπαιδευτικών τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούν σε συμμετοχή και στα απογευματινά συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ που διοργανώνουν ομοσπονδίες και εργατικά σωματεία στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Στην τελική ευθεία βρίσκονται και οι προετοιμασίες για το μεγάλο συλλαλητήριο του Σαββάτου, όπου θα υποδεχθούν οι εργαζόμενοι της Αθήνας, μετά από κάλεσμα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, τα συνδικάτα, ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα και οι εργαζόμενοι λοιπόν της Αθήνας θα υποδεχθούν αγωνιστικά τους συναδέλφους, τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Πρόκειται για το μεγάλο συλλαλητήριο των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, θα γίνει και συναυλία στις 11 το πρωί είναι το ραντεβού, στην πλατεία Συντάγματος. Για την ακρίβεια στις 10 είναι η προσυγκέντρωση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στην Ομόνοια. Θα ακολουθήσει με πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Στις 10.30 θα είναι το ραντεβού των σωματείων με τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ στην πλατεία Συντάγματος και στις 11 θα ξεκινήσει το πρόγραμμα της κινητοποίησης. Όπως είπαμε, θα γίνει και συναυλία. Και εδώ κάθε μέρα έχουμε αναφορές για εργατικά ατυχήματα. Γίνανε 2 τις τελευταίες 24 ώρες, ευτυχώς όχι σοβαρά. Στο πρώτο, ένας 69χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε στην ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση, σε μια ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση στη Σαλαμίνα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών έπεσε σε κατάστρωμα πλοίου. Προσπάθησε να στηριχθεί στο δεξί του χέρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον καρπό. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε βοηθός δίπλα του, ενώ είναι απαραίτητος. Ενώ και η εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινο στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Ο εργαζόμενος 61 ετών, επαναλαμβάνουμε, μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η οικία λιμενική αρχή. Το δεύτερο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Ζωγράφου προχθές Τρίτη, αλλά άργησε να γίνει γνωστό, κατά τη διαδικασία πλησίματος της Χωάνης. Η Χωάνη είναι το μέρος που τοποθετούνται τα απορρίμματα για να συμπιεστούν και να μεταφερθούν έπειτα στη χωματερή. Εφόσον δεν υπήρχαν τα κατάλληλα προστατευτικά και κλειδώματα, ο εργαζόμενος γλίστρησε και χτύπησε. Ευτυχώς όχι σοβαρά. Είχαμε και ένα περιστατικό βίαιης και απαράδεκτης συμπεριφοράς εργοδότη προς εργαζόμενη στην Ιγουμενίτσα, όπως καταγγέλνουν το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτείας και το Σωματείο Μπορεπαλλήλων και λοιπόν ιδιωτικών υπαλλήλων του νομού. Η εργαζόμενη προχώρησε σε καταγγελία. Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές 3η 9 Ιουνίου στη γνωστή αλυσίδα καφέ Coffee Island στην Ιγουμενίτσα, όπου η υπεύθυνη του καταστήματος χειροδίκησε εναντίον εργαζόμενης, χωρίς λόγο. Να πάμε τώρα, να παραμείνουμε στην Ήπειρο, να πάμε στην Άρτα, όπου εκεί έγινε χθες η συζήτηση στο πλαίσιο του διήμερου των εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Άρτας. Συζήτηση και σύσκεψη με θέμα «Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά». Μίλησε ο Γιάννης Στασιούλας, πρόεδρος Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Και από την Άρτα να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε σήμερα κινητοποίηση συγκέντρωση των εργαζομένων του Ιπποκράτου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκη στον Προαύλιο Χώρο. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, εκεί απέτησαν να μπει τέρμα στην ομηρία των συναδέλφων επικουρικών, οι οποίοι πρέπει να μονιμοποιηθούν άμεσα. Μιλάμε για 26 επικουρικούς που καλύπτουν ανάγκες νοσηλείας και άλλων ειδικοτήτων στο νοσοκομείο και μάλιστα στις πολύ δύσκολες συνθήκες εν μέσω της πανδημίας. Συνεχίζονται να παρουσιάζουμε τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, καθώς και σήμερα το εργατικό ρεπορτάζ είναι πλούσιο. Νέα παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας στις 10 το πρωί ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής Οβύρων. Αυτή τη φορά ενάντια στην εξαίρεση των οδηγών σχολικών λεωφορείων από τα βαρέα ένσημα. Να πάμε τώρα στην Κομωτινή, στην έδρα του διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί έγινε παρέμβαση από τις ταξικές δυνάμεις στον ΟΤΕ των εκλεγμένων με την ενιαία συνδικαλιστική κίνηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον ΟΤΕ, πιο συγκεκριμένα, με στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων για την κατάσταση που οδήγησε πρόσφατα εργαζόμενους σε αδιέξοδα και με συνέπεια τον ευνίδιο θάνατο ενός εργαζόμενου τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε αναφερθεί βέβαια και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Μιλάμε βέβαια για την προσπάθεια του ΟΤΕ να οδηγήσει εργαζόμενους, ακόμα και αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, να αποχωρήσουν από την επιχείρηση. Ήταν ιδιαίτερα πιεστική η προσπάθεια αυτή από πλευράς της εργοδοσίας. Στον κλάδο των καλλιτεχνών τώρα να πάμε, που και εκεί έχουμε πολλές κινητοποιήσεις το τελευταίο διάστημα. Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων στο θέαμα και ακρόαμα, όπου στο επίκεντρο της βέβαια βρέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν το μεροκάματο, την διασφάλιση δηλαδή του εργατικού εισοδήματος, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν στους χώρους δουλειάς και βέβαια όσον αφορά την ασφάλισή τους. Γενικότερα την ενίσχυση της πάλης για τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Πάμε τώρα και σε μια προβοκατόρικη έτσι ενέργεια του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού που έλαβε χώρα στα Γιάννενα. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με την συνδικαλιστική παράταξη Ενωμένοι Εργαζόμενοι, η οποία βέβαια είναι του γνωστού εργοδότη συνδικαλιστή της ΓΕΣΕΕ Δημήτρη Καραγεωργόπουλου, παραπλανητικά εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία παρουσίαζε τη διοίκηση του ταξικού εργατικού κέντρου του νομού να συμμετέχει σε συνάντηση μαζί του, αλλά και με τον Δήμαρχο Ιωαννιτών, για τα προβλήματα των σχολικών τροχονόμων της πόλης. Θυμίζουμε ότι μέσα στην εβδομάδα οι σχολικοί τροχονόμοι γενικά στην προδυτική Ελλάδα είχαν προχωρήσει σε 24-ωρη απεργία. Απαραίτητη διόρθωση, σήμερα είναι η 24-ωρη απεργία των σχολικών τροχονόμων στη βορειοδυτική Ελλάδα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Δημήτρη Καραγεωργόπουλο, τον γνωστό αυτόν εργοδότη συνδικαλιστή, συναντήθηκε με τον εκφραστή του εργοδοτικού συνδικαλισμού της πόλης των Ιωαννίνων, τον κύριο Γκάρτζιο, έτσι τονίζεται στην ανακοίνωση του ταξικού εργατικού κέντρου του νομού, λέγοντας ότι παρόντας Οι παρόντες ήταν και εκπρόσωποι από την διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Κάτι που διέψευσε αργότερα με ανακοίνωσή της, με ανακοίνωσή του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Το ωραίο είναι ότι αυτοί που έχουν πάρει διαζύγιο από την ταξική πάλι εδώ και πολλά χρόνια κάνανε αυτή τη συνάντηση μεταξύ τους, βέβαια, οι τρεις τους, χωρίς την παρουσία καν των σχολικών τροχονόμων για τα προβλήματα των οποίων υποτίθεται θα συζητούσαν. Φυσικά το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων κάλεσε τους σχολικούς τροχονόμους να γυρίσουν την πλάτη τους σε αυτές τις δυνάμεις και να συμμετάσχουν και σήμερα στο απόγευμα στο συναλλητήριο που θα γίνουν στα Γιάννενα. Πάμε τώρα λίγο νοτιότερα στην Πελοπόννησο. Έγινε η κινητοποίηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νομού Ηλίας έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού. Συγκεντρώθηκαν στις 11 το πρωί στον κόμβο του Αγίου Γεωργίου έξω από τον πύργο, βέβαια για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι αγρότες. Να επιστρέψουμε στην Αθήνα, να πούμε ότι κινητοποιήσεις για τα οξυμένα προβλήματα στο χώρο της υγείας οργανώνουν το επόμενο διάστημα μαζικοί φορείς και σωματεία από τις τρεις περιοχές Εγάλιο, Αγία Βαρβάρα και Χαϊδάρι. Αρχής γενομένης από αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου, όπου θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο κέντρο υγείας του Εγάλιο, το πρώην ΙΚΑ δηλαδή, στην οδό Μαγνησία στις 10 το πρωί. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Να πάμε τώρα μέχρι την Ξάνθη. Εκεί, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λήφθηκε χθες, θα παραμείνουν κλειστά από σήμερα και για μία εβδομάδα 4 δημοτικά σχολεία της πόλης. Καθώς ένας καθηγητής Αγγλικών, ο οποίος έκανε μαθήματα σε τάξεις και των 4 σχολείων, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό. Τα σχολεία έκλεισαν για προληπτικούς λόγους. Οι δάσκαλοι που υπηρετούν σε αυτά τέθηκαν σε δεκαήμερη καραντίνα. Ενώ κλειστό από την αρχή της εβδομάδας είναι και το δημοτικό σχολείο στην Ηλιόπετρα του Δήμου Τοπίρου Ξάνθης. Όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας, χθες ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 11 νέα κρούσματα. Πλέον ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3.068. Επαναλαμβάνουμε, μέχρι και χθες το βράδυ. Οι νεκροί παραμένουν 183, δεν καταγράφηκε χθες ευτυχώς κανένας νέος θάνατος. Ενώ να πούμε ότι διασωληνωμένοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε μονάδες αντιδικής θεραπείας 12 άνθρωποι. Πάμε τώρα και στα κυβερνητικά μέτρα. Είπαμε για την υπερψήφιση στην αρχή της εκπομπής του νομοσχεδίου για την παιδεία από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε όμως και ένα άλλο ζήτημα που καίει εκατομμύρια εργαζόμενους στη χώρα μας, αυτό των καλοκαιρινών διακοπών. Ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εργασίας το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2020-2021. Στα γνώριμα χνάρια βέβαια των περικοπών και της υπονόμευσης των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Βέβαια, ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης ισχυρίστηκε ότι το πρόγραμμα είναι ενισχυμένο και διευρυμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ποιοτικά αναβαθμισμένο μάλιστα, όπως τόνισε. Ενισχύεται ο εσωτερικός τουρισμός, σύμφωνα με τον Υπουργό, καθώς το σχετικό κονδύλιο αυξήθηκε από τα 10 στα 30 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ενώ αυξήθηκαν και οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα από 140.000 πέρυσι σε 300.000 φέτος που θα λάβουν οι σχετικές επιτακές. Ενώ και οι διανυκτερεύσεις έγιναν 6 από 5 και επιδοτείται και μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηριών. Αυτά ανακοίνωσε ο Υπουργός. Βέβαια, ακόμα και ύστερα από αυτά τα μπαλώματα, γιατί για μπαλώματα πρόκειται στην ουσία, ο χαρακτήρας του προγράμματος δεν αναιρείται, ούτως ή άλλως συνεχίζει να απορά έναν περιορισμένο αριθμό εργαζομένων και ανέργων, καθώς οι επιταγές αυτές δεν αντιστοιχούν ούτε στο 10% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και των ανέργων που είναι και γραμμένοι στα μητρώα του ΑΕΔ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πολυτέλεια ακόμα και οι ολιγόμενες διακοπές για εκατομμύρια εργαζόμενους και φέτος στην Ελλάδα. Go away, come back another day. Αυτά όσον αφορά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και το εργατικό ρεπορτάζ της ημέρας. Να πάμε τώρα στις εξελίξεις όσον αφορά τα γεωπολιτικά. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα εχθές από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τη συνέντευξη μάλλον παραχώρησε στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με την οποία βέβαια χαιρέτησε τις διευθετήσεις, τις ευρωατλαντικές διευθετήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Στηρίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης την γραμμή που έχει χαράξει, την εθνική, όπως την ονομάζω, γραμμή που έχει χαράξει η ντόπια αστική τάξη. Και βέβαια αφορά όλες αυτές τις επικίνδυνες διευθετήσεις που επιτάσσουν και τα αμερικανονατοϊκά συμφέροντα. Καλά, δεν μας κάνει έκπληξη το γεγονός αυτό. Μιλάμε για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, του εντός πολλών εισαγωγικών αριστερού κόμματος, που αποδείχθηκε πιο νατοϊκό και από τον ΝΑΤΟ, βασιλικότερη του βασιλέως. Πριν συνεχίσουμε με τα γεωπολιτικά, να πούμε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και αφορά τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το βάθος της κρίσης που έχει ήδη βέβαια ξεκινήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη συγκεκριμένα. Αναμένεται με βάση τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του ΩΣΑ η πτώση του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος των χωρών της Ευρωζώνης να κυμανθεί από μείον 9,1% έως μείον 11,5% για το 2020. Ενώ και για το 2021 ο ΩΣΑ προβλέπει ρυθμούς ανάκαμψης που σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από το μέγεθος της πτώσης που θα έχει προηγηθεί τη φετινή χρονιά. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με τα γεωπολιτικά. Εχθές είχαμε μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων και παραβάσεων στο Αιγαίο. Δείχνει να κλιμακώνεται μέρα με την ημέρα η τουρκική προκλητικότητα πάνω από το Αιγαίο. Τα μαχητικά της Άγκυρας προχωρούν καθημερινά σε δεκάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Και βέβαια υπάρχουν και πολλές εμπλοκές με τα αντίστοιχα ελληνικά που σηκώνονται για αναχέτηση. Εχθές είχαμε 5 εικονικές αερομαχίες. Συγκεκριμένα χθες 14 τουρκικά F-16, εκ των οποίων τα 10 ήταν οπλισμένα, καθώς και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235 προχώρησαν σε 8 παραβιάσεις του ΦΥΡ Αθηνών, δηλαδή της ζώνης ελέγχου πτήσεων που είναι στην δικαιοδοσία της Αθήνας, και 69 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. με τις 37 να καταγράφονται από το τουρκικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος. Βέβαια τα ελληνικά μαχητικά σηκώθηκαν και αναχέτησαν τα τουρκικά αεροσκάφη. Τώρα όσον αφορά το θέμα που προέκυψε με την ευρωανησιακή αποστολή Ειρήνη, τη λεγόμενη Ειρήνη, στα ανοιχτά της Λιβύης, θα συζητηθεί αυτό το ζήτημα σήμερα το απόγευμα κατά την τηλεδιάσκεψη που θα έχουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σαρλ Μισελ. Θα συζητήσουμε βέβαια και για το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της Συνόδου στις 19 Ιουνίου. Την επιχειρησιακή διοίκηση της ναυτικής επιχείρησης Ειρήνη την έχει η Γαλλία το πρώτο εξάμηνο, αλλά το δεύτερο εξάμηνο θα αναλάβει η Ελλάδα την διοίκηση. Να θυμίσουμε εδώ ότι στόχος αυτής της λεγόμενης αποστολής Ειρήνη είναι να επιβάλλουν και να παρακολουθούν το αν ισχύει το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί και από τον ΟΗΕ στη Λιβύη. Εχθές λοιπόν ένα εμπορικό πλοίο γεμάτο όπλα και πολεμοφόδια που περιορίζονται για τις δυνάμεις του δοτού πρωθυπουργού Φαγές Άραντζ, συνοδεία τριών τουρκικών φρεγατών, έσπασαν τον ναυτικό αποκλεισμό και εισήλθαν στα χωρικά ύδατα της Λιβύης. Ένα ελικόπτερο που απονιώθηκε πιο σωστά από την ελληνική φρεγάτα Σπέτσες, ύστερα από εντολή του Γάλλου διοικητή της αποστολής, πλησίασε το εμπορικό πλοίο αυτό για να διενεργήσει νιοψία, όμως υπήρξε αντίστοιχη κλίση από τα τουρκικά, από τις τουρκικές φρεγάτες, που ζήτησαν να απομακρυνθεί, διότι το εμπορικό πλοίο ήταν υπό την προστασία της τουρκικής δημοκρατίας. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο Γάλλος διοικητής έδωσε την εντολή να επιστρέψει το ελικόπτερο στην φρεγάτα Σπέτσες. Έτσι, επισήμως, έσπασε. Καλά, αυτό είναι κοινωνιστικό βέβαια, κάθε μέρα συμβαίνει, αλλά έσπασε τέλος πάντων το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί από τον ΟΗΕ. Εχθές είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Συζήτησαν βέβαια για τις εξελίξεις στο Ιντλίπ της Συρίας, αλλά και για τις εξελίξεις στη Λιβύη. Ο Ρώσος Πρόεδρος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, επισήμανε στον Ερντογάν τη σημασία του άμεσου τραυματισμού των συνεχιζόμενων πολεμικών συγκρούσεων στη Λιβύη, που έχουν προκαλέσει πολυάριθμα θύματα. Να σημειωθεί πάντως ότι νωρίτερα η Άγκυρα έχει απορρίψει πρόταση της Αιγύπτου για κεχηρία στη Λιβύη. Αυτά όσον αφορά τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις. Να πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνεχίζονται για 16η μέρα οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού εργάτη George Floyd από αστυνομικό. Εκατοντάδες διαδηλωτές, χιλιάδες διαδηλωτές πιο σωστά, βγήκαν εχθές στους δρόμους στο Portland του Oregon. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, ζήτησαν την παρέτηση του Δημάρχου, ενώ στο Portsmouth της Virginia διαδηλωτές αποκαθήλωσαν μνημείο της λεγόμενης κοινοπολιτείας, δηλαδή του ρατσιστικού δουλοκτητικού καθεστώτος στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε πως στη διάρκεια των χθεσινών διαδηλώσεων, τρία γάλματα του Χριστόφορου Κολόμβου που βρίσκονταν στη Βοστόνη, στο Μαϊάμι και στο Ρίτσμοντ αποκαθιλώθηκαν. Ο Χριστόφορος Κολόμβος, ο γνωστός Γενοβέζος θαλασσοπόρος και εξερευνητής, εδώ και αιώνες παρουσιάζεται ως αυτός που ανακάλυψε την Αμερική, όμως πλέον θεωρείται μία από τις προσωπικότητες που ευθύνονται για τη σφαγή των αυτοχθόνων πληθυσμών. Δεκάδες αμερικανικές πόλεις έχουν αντικαταστήσει τη γιορτή του Κολόμβου, που ορίστηκε ως αργία το 1937, με μία ημέρα τιμής προς τους αυτόχθονες. Ήρθε όμως στη δημοσιότητα και νέο περιστατικό που συνέβη τον περασμένο Μάρτιο κατά τη διάρκεια σύλληψης ενός νεαρού Αφροαμερικανού από την αστυνομία στην πολιτεία Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το πόρισμα που έχει έρθει στη δημοσιότητα, και ο συγκεκριμένος Αφροαμερικανός διαμαρτυρόταν ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, όπως ακριβώς και ο Τζορτζ Φλόιντ. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσιγκτον, Τζέι Ίνσλι, δήλωσε πεπισμένος ότι η έρευνα για το θάνατο του Μανουέλ Έλλης δεν μπορεί να διενεργηθεί από τον Σερίφη και τον εισαγγελέα της κομιτείας Πίρς λόγω σύγκρουσης συμφερόντων. Να δώσουμε λοιπόν μερικά στοιχεία για την υπόθεση που ήρθε στη δημοσιότητα. Ο Έλλης πέθανε από αναπνευστική ανακοπή λόγω άσκησης σωματικής βίας. Αυτό αποκάλυψε η νεκροψία. Ενώ η μεθαμφεταμίνη που εντοπίστηκε στο αίμα του και μια προϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση ενδέχεται να συνέβαλαν στον θάνατο του 33χρονου άνδρα. Ο δήμαρχος της πόλης Τακόμα, όπως συνέβη το περιστατικό, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια του Σιάτλ, ζήτησε την προηγούμενη εβδομάδα να τεθούν προσωρινά σε διαθεσιμότητα οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στο περιστατικό. Όσον αφορά τους αστυνομικούς που εμπλέκονται στην δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, ο ένας από αυτούς αφέθηκε ελεύθερος εχθές Τετάρτη, καθώς κατέβαλε την εγγύηση που είχε οριστεί ύψους 750.000 δολαρίων. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι μιλώντας στην εφημερίδα Minneapolis Star Tribune, ο δικηγόρος του Thomas Lane, του 37χρονου Thomas Lane, ο οποίος είναι ο ένας από τους 4 αστυνομικούς, αυτός που κατέβαλε την εγγύηση δηλαδή των 750.000 δολαρίων, επισήμανε ότι είχε ξεκινήσει διαδικτυακός έρανος μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και είχε ζητήσει από τους πολίτες να βάλουν χρήματα σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό. Ο σχετικός ιστότοπος όμως πλέον έχει κατέβει. Αυτό για όσους αναρωτιούνται πώς βρέθηκε αυτό το υπέρογκο ποσό που καταβλήθηκε για την εγγύηση του 37χρονου αστυνομικού. Πάμε τώρα κλείνοντας να δώσουμε και μερικά στοιχεία όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο. Μέχρι χθες το βράδυ 10 ώρα Ελλάδας και με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Γαλλικό Πρακτορείο, οι θάνατοι άγγιζαν τους 413.000 παγκοσμίως μετά την εμφάνιση του ιού στην Κίνα τον περασμένο Δεκέμβρη. Ενώ τα κρούσματα ήταν περίπου 7.295.000 σε 196 χώρες και εδάφη. Αυτοί που έχουν θεραπευτεί από τον ιό είναι περίπου 3.228.000. Το τελευταίο 24ωρο είχαμε 5.015 νέους θανάτους και 125.128 νέα κρούσματα που καταγράφηκαν σε όλο τον κόσμο. Οι χώρες που είχαν τους περισσότερους θανάτους χθες ήταν η Βραζιλία με 1.272, ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 1.027 και το Μεξικό με 596. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φυσικά κατέχουν το θλιβερό ρεκόρ τόσο σε θύματα όσο και σε κρούσματα. Οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τους 112.000, ενώ τα κρούσματα αγγίζουν τα σχεδόν 2 εκατομμύρια. Εχθές ήταν περίπου 1.990.000. Όσον αφορά τους νεκρούς, ακολουθούν η Μεγάλη Βρετανία με πάνω από 41.000, η Βραζιλία τρίτη με περίπου 38.500, ακολουθεί η Ιταλία στην τέταρτη θέση με περίπου πάνω από 34.000, όπως βλέπουμε εδώ τα στοιχεία χθες, και η Γαλλία με περίπου 29.500. Βέβαια, στατιστικά σε σχέση με τον πληθυσμό των χωρών, η περισσότερο πληγήσα χώρα είναι το Βέλγιο, που καταμετράει 83 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Στην Κίνα που ξεκίνησε η πανδημία στα τέλη Δεκέμβρη, πλέον τα κρούσματα είναι λίγο πάνω από 83.000, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 4.634. Και θα κλείσουμε την αναφορά μας στην πανδημία του κορονοϊού με την Λατινική Αμερική, δηλαδή Κεντρική και Νότια Αμερική και Καραϊβική, όπου εδώ και αρκετό καιρό αποτελούν το επίκεντρο της πανδημίας. Αναφερθήκαμε βέβαια στην Βραζιλία, όπου έχουν ξεπεράσει τους 40.000 νεκρούς, σχεδόν 40.000 θανάτους μετράει η αχανής αυτή η χώρα. Να πούμε ότι το σύνολο των θανάτων στη Λατινική Αμερική ξεπέρασε χθες βράδυ το όριο των 70.000, ενώ και στον Παναμά σημειώθηκε ρεκόρ νέων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό στις τελευταίες 24 ώρες. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα κυριότερα θέματα και τη σημερινή εκπομπή του μαγκαζίνου του Γκομπίδου του Πάμε, οι αγώνες στο επίκεντρο. Να ευχαριστήσουμε όσους και όσες μας ακούσατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στις 4 το μεσημέρι ζωντανά από το Γκομπίδου του Πάμε. Θα πάμε τώρα φυσικά και εμείς να λάβουμε μέρος στο συλλαλητήριο των σωματείων και των ομοσπονδιών στην πλατεία Συντάγματος. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτερας πίσω από το μικρόφωνο. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τους συναδέλφους από το 904 για τη φιλοξενία τους. Ο Άρης Δαλαμάγκας φυσικά πολύτιμος στην τεχνική υποστήριξη και η αγαπημένη Ice Dirt στη μουσική συντροφιά μας. Σας αφήνουμε με το Prophecy λοιπόν από τον πέμπτο δίσκο των Ice Dirt, Something Wicked This Way Comes, του 1998.
Take that!